Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Mirjana je bila sasvim drugačija. Jednom je u odelu preplivala Vltavu da bi na vreme stigla na sastanak. Jedno vreme oblačila se kao Isidora Duncan, mada je govorila kako oblači svoju dušu, a ne telo. Brala je magnolije u parku kad drugi nisu smeli. Išla je raspuštene kose kad su druge nosile bubikopf ili motale punđe. Bila je ljupka, ženstvena i graciozna, ali se u danima besparice nije libila da radi kao nosač na Bečkoj železničkoj stanici. Bila je prevodilac, novinar, Čehinja koja je nosila žutu zvezdu na rukavu, iako nije morala. Bila je najveća ljubav Franca Kafke. Po tome je najviše pamte. Bila je to Milena Jesenska, naša gošća iz prošlosti. Životna priča Milene Jesenske počela je u Pragu 10. avgusta 1896. u staroj češkoj aristokratskoj porodici. Dve godine pre nego što će ostati bez majke, u proleće pre 14. rođendana, otac Jan Jesenski, profesor stomatologije na Karlovom univerzitetu, poveo ju je u posetu jednom svom prijatelju koji je ležao u bolnici. Milena mu je kupila buket ljubičica i sećanja na taj za nju važan dan docnije zabeležila u svojoj knjizi Put do jednostavnosti.
Mjesec dana je postojala opasnost da će tatin prijatelj potpuno izgubiti vid. Kada su me uveli kod njega, uhvatio me je zbog tog buketića kupljenog usput bez razmišljanja strašan stid. On nije mogao da ga vidi. Mučilo me je što tom čoveku poklanjam nešto što će ga pre rastužiti nego obradovati, što će ga samo podsjetiti koliko je nesrećan. U želji da grešku ispravim i da mu u tom trenutku poklonim nešto što bi osetio i sa zavojem preko očiju, zagrlila sam ga oko vrata i poljubila. Bio je to moj prvi poljubac i nije bio dobar. Bio je to neobrijan poljubac koji je u žaru, nepripremljen, pogodio malo više nosa, odande pao na bradu. Osim toga, kad je već bio gotov, bilo je strašno teško nešto reći ili objašnjavati i posle nekoliko promumlanih reči da nije to tako jer nisam znala da li se njemu dopalo ili ne, tekle su mi dečije suze po licu.
Kada su došli kući, Milenu je čekao buket jorgovana. Poslao ga je tatin prijatelj, a na vizit karti je pisalo nekoliko reči o najlepšem poklonu bolesniku.
Tata mi je tada rekao, vidiš, to je kavaljer.
Za ein knappen Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgen schön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe, sprach ich, breche dich, Röslein auf der Heiden, Röslein, sprach ich, steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich so stark, half ihm doch kein Weh und Tag, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.
Svog prvog kavaljera Milena Jesenska nikada nije zaboravila. A onda ju se posle 4 godine učinilo da je njen pravi kavaljer Ernest Polak. Da je pravi za život, ljubav i sreću. Njen otac je bio očajan, mislio je da će je ludost proći, da nisu jedno za drugo, da je to samo njen hir. A Milena je mislila da nakon 4 godine ljubavi, svršene gimnazije, nekoliko semestara medicine i književnosti i tada već 22 svoja leta u koja su stale i ukradene magnolije u parku i plivanje u Vltavi i druženje sa praškom duhovnom elitom i sanatorijum za odvikavanje od ljubavi kuda ju je otac poslao. Njega, 10 godina starijeg bankarskog činovnika i pisca, bira za sreću. Svima uprkos, pa i ocu, Milena Jesenska i Ernest Polak venčali su se 1918. i preselili u Beč. Došli su zajedno, a sreću su tražili na različitim stranama. Za Milenu sreća je stanovala u malim stvarima.
Za mene sreća je bila stajati na ulici na podnevnom suncu. Skoro da je bila sreća počinjati ni od čega iz početka. Sreća je bila sedeti u potpuno praznoj kafani u predgrađu, pijuckati limonadu i prelistavati ilustrovani časopis. Sreća je bila ući u metro u nepoznatom gradu, u nepoznatoj ulici i voziti se bez cilja u moru vremena do poslednje stanice. Sreća je bila voziti se uveče u Luna Parku na karuselu. To tamo pozadi su poslednji obrisi grada i tamo ćeš da se vratiš u svoju kuticu sa 4 zida, 3 sprata gore po stepeništu u krug, na jednoj od stepenica buba švaba. Ušunjaš se u sobu, a na plafonu nađeš kako visi nezavršena misao i nezavršeno osjećanje. Uzmeš ih oba i veselo izbaciš kroz prozor na kaldrmu.
Za Ernesta Polaka Sreća se nastanila u neradu, u provodu, u kafanama među drugim ženama. Novca nije doticalo ni za najosnovnije, pa je Milena Jesenska počela da piše za praške novine. Svoj prvi tekst o Božiću u Beču objavila je u Praškoj Tribuni 1919. godine i potpisala ga inicijalima. Nije se libila posla, pa su je neko vreme bečlije i dođoš i vidjeli na železničkoj stanici kako nosi kofere. Uporedo je i prevodila sa engleskog i nemačkog na češki. Pisala je o ženama, novom dobu i politici, ponešto i o književnosti, a najviše i uvek o čoveku jednostavnom, poštenom, stamenom i dobrom. Jednog aprilskog dana 1920. Milena Jesenska poželela je da na češki prevede priču najboljeg čoveka koga je ikada upoznala. Priča se zvala Ložač, a pisac Franz Kafka. Tako je počela jedna od najlepših epistolarnih ljubavnih romansi minulog veka. Živela u Beču, on u Pragu. Ona je bila udata, on je raskinuo veridbu. Zajedno su proveli svega nekoliko dana, a volili su se pismima skoro svakog dana, pune dve godine. Bile su to dve godine velike ljubavi, poverenja, sreće, strahova, ispovesti i snova. Pisao joj je na samo njima znano njeno tajno ime, Milena Kramer. Postrestant 65. Na tu adresu stigla su 134 pisma od njenog Franka. Tako ga je zvala. U pismima su prvo bili na Persi. Milena je prva prešla na Pertu, a onda je Kafka došao u Beč.
Proslavili smo njegov rođendan, 3. dana jula na bečkoj periferiji. Ti naši zajednički dani, a bilo ih je samo nekoliko, prošli su kao san. Frank se sutradan vratio u Prag i raskinuo veridbu sa Julijom Vohrizek. Ja sam se mučila sa Ernestom, ali da okončam naš brak nisam mogla. A pisma su i dalje stizala. Frank mi je pisao da sam lepa kao zalutalo nebo, da sam vatreni stup koji se kreće zemljom, da sam kao more, jaka kao more. A nisam bila. Jednog poslepodneva, bio je ponedeljak, pisao mi je:
budući da volim tebe, volim te. Dakle, ti koja teško shvataš i kao što more voli sićušan oblutak na svom dnu, upravo tako i moja ljubav preplavljuje tebe, pa neka sam opet kod tebe oblutak, ako to nebesa dopuštaju. Volim i ceo svet kojem pripada i tvoje levo rame. Ne, najpre bilo desno i zato ga ljubim, kad mi se prohte i kad si ti toliko dobra da smakneš bluzu s njega, i kojem pripada i levo rame, i tvoje lice nadamnom u šumi, i tvoje lice podamnom u šumi, i mirovanje na tvojim gotovo obnaženim grudima. I zato imaš pravo da kažeš da smo već bili jednom. Ja se uopće toga ne bojim. Šta više, to je moja jedina sreća i moj jedini ponos. I ja to ne ograničavam samo na šumu. Pisma koje je Milena Jesenska pisala Francu Kafki danas ne postoje. Možda i bolje tako, jer za njenog Franka ona i nisu bila za čitanje, već da se rasprostru, da se u njih zarije lice i izgubi pamet od ljubavi, sreće i straha.
se plašio velike razlike u godinama. Mučilo ga je tih 13 godina koje su stajale među nama. Svega se bojao, kao dete, samo bez dečije snage zaboravljanja. Bio je veoma plemenit, ali bih rekla da je to skrivao kao neko ko se stidi što ima prednost nad drugima. Nikada nije uradio ništa što bi pokazalo kakav je, a najlepše stvari je činio tiho, sa stidom, u potaji.
Razumi, Milena. Moje godine, istrošenost i pre svega strah. I razumi, onamo tvoja svežina, tvoja smelost i moj strah biva sve veći, jer on u suštini znači uzmicanje pred svetom. Otuda se njegov pritisak povećava, otuda i strah biva veći. Međutim, tvoja smelost znači idenje napred. Otuda pritisak biva manji, a smelost raste. Usrećuju me takva pisma. A kad dođu ona druga pisma, ona koje počinju suzvicima i koje završavaju ne znam kojom strahotom, onda istinski počinjem da drhtim kao vazduh ispod zvona na uzbunu. Ja to ne mogu da pročitam. A razume se, ipak čitam kao što pije životinja koja skapava od žeđi. A uz to strah i opet strah. Ja gledam ispod kog komada pokutstva da se skrijem. Molim se, drhteći i sam obeznanjen u jednom uglu, da ti onako kako si u tom pismu s hukom uletela, opet kroz prozor izletiš. Jer za Boga, ne mogu valjda luju držati u sobi.
Pisala sam kao dušu svoju da ispisujem. Zapravo, pisali smo jedno drugom iste stvari. Jednom ja pitam njega da li je bolestan, drugi put on o tome piše. Jednom on želi da umre, drugi put ja. Jednom on hoće da se predamnom isplače kao mali dečko, a onda ja pred njim kao mala devojčica.
Juče sam ti savjetovao da mi ne pišeš svaki dan. Tako još i danas mislim. I bilo bi veoma dobro za nas oboje da tako postupiš. I danas ti to još jednom savjetujem i naglašavam. Samo, molim te, Milena, nemoj me poslušati i piši mi svakodnevno, makar i kratko. Kraće od današnjih pisama. Samo dva retka. Samo jednu reč. Jer samo uz užasnu patnju mogao bih da se lišim te jedne reči. Milena. Kakvo bogato, teško ime. Jedva ga možeš podići od punoće. Kao da je neki Grk ili Rimljanin zalutao u Češku, pretvoren u Čeha, ime mu je izmenjeno akcentom, a ipak je divno i po boji i obličju žene koju na rukama iznosiš iz sveta, iz vatre. A ona se privija toplo i s puno poverenja uzate. Samo jak ton na i je opasan. Neće li ti ime iskočiti iz ruke? Ili je to možda samo skok sreće koji sam činiš sa svojim teretom?
Moje ime mu se u početku nije dopadalo. a posle je ljubav učinila svoje i sa akcentom na i. U mene je imao poverenja, dao mi je i svoje dnevnike. Kao mučno disanje izmučenih grudi, bile su njegove molbe da se ne otrgnem od njega, da me drugi ne otrgnu. A ja nisam molila. Ja sam maštala za oboje, o našoj budućnosti. Zazivala sam je najlepšim imenima, ali odgovora nije bilo. I meni i njemu je bilo jasno da u životu ima malo izvesnih stvari, ali među njih spada i ta da nas dvoje nikada nećemo živeti zajedno u istom stanu, biti jedno uz drugo za istim stolom, nikad, čak ni u istom gradu, osim u snovima.
Juče sam te sanjao. Više se skoro i ne sjećam šta se dešavalo u pojedinostima, samo još toliko znam da smo se neprestano preobražavali jedno u drugo. Ja sam bio ti, ti si bila ja. I najzad je tebe odnekud zahvatila vatra. Sjetio sam se da se krpama guši plamen. Dohvatio sam neki stari kaput i udarao te njime. Ali opet otpočeše preobražavanja i to išlo tako daleko da ni ti nisi više bila tu, nego sam ja bio taj koji gori i ja sam bio taj koji udara kaputom. Ali to udaranje nije uopšte pomoglo. Potvrdila su se samo moja stara strahovanja da takve stvari ne pomažu protiv vatre. U međuvremenu su stigli vatrogasci i nekako su te još spasli. Ali bila si drugačija nego pre, kao avet, kredom iscrtana u mraku, i pala si mi beživotno na ruke, možda samo onesvešćena od radosti što si spasena. Strpljenje je moglo biti ključ i strah se mogao prevladati jedino ljubavlju. Kafka je mislio da će imati strpljenja da sačeka da se Milena Jesenska odluči, da prelomi, da ostavi muža. Tako je mislio, ali
tako se bojao. Bojao se slobode, odgovornosti, života. A istorija moga braka i ljubavi prema mome mužu je i suviše komplikovana. Samo mogu da kažem da je takva da nisam mogla da odem. Stalno sam tražila za sebe izlaz i neko rešenje. Stalno me je mučilo šta je dobro i ispravno. U svakom slučaju, Frank je za mene bio važniji od svega drugog na svetu.
Kafka je to znao, ali strpljenja više nije imao. Njegova bolest je napredovala, strahovi su bujali i on, početkom januara 1921. na adresu Milene Kramer, Beč, Postrestant 65, šalje posljednje pismo u kome kaže: nemoj da pišeš i učini sve da se ne sretnemo, samo mi ovu molbu ispuni. Samo to će da mi omogući da kako tako dalje živim. Sve ostalo će me samo i dalje uništavati.
Nisam smela ništa da ga pitam, ni da pišem. Nisam znala šta hoću da znam. Jesam li bila kriva? Ako je istina da svaki čovek treba na zemlji da ispuni neku ulogu, onda sam ja tu svoju, pored Franka, ispunila savršeno loše. Njegov strah je postojao davno pre mene, ali ja sam ga razumela i za ta 4 dana što je bio sa mnom, straha nije bilo. Da sam tada otputovala sa njim u Prag, ostala bih za njega ono što sam za njega tada bila. A ja sam stajala obema nogama neverovatno čvrsto na zemlji. Nisam bila sposobna da napustim svoga muža i valjda sam bila i suviše žena i nisam imala snage da se pokorim tom načinu života za koji sam znala da bi značio najstrožu askezu do kraja. Posle je bilo i suviše kasno. Onda je borba u meni bila i suviše vidljiva i to ga je uplašilo. Bila sam i suviše slaba da uspem da uradim ono što sam znala da je jedino moglo da mu pomogne. To jeste moja krivica. Trčala sam ulicama, sedela noćima pored prozora, misli su mi skakale kao iskre kada se oštri noža, srce mi je visilo kao na udici, na jako tankoj udici koja bode i čupa i užasno boli.
Pune godine Milena Jesenska odlazila na poštu i čekala pismo od Franca Kafke. Nije ga bilo. Spomen na vest o njegovoj smrti objavljen je 6. juna 1924. u Češkim narodnim novinama. Napisala ga je Milena. Za Milenu Jesensku nije više bilo ni ljubavi, ni pisama, ni sreće. Bile su reči, rečenice rasute po časopisima i jedna želja, sasvim lična. Poverila se Kafkinom najboljem prijatelju, Maksu Brodu.
Savladiva želja, potpuno divlja želja za sasvim drugačijim životom od ovog koji živim i koji ću verovatno doveka živeti. Želja za životom sa detetom, za životom na zemlji.
I želja joj se donekle ispunila. Razvela se od Ernesta Polaka, vratila u Prag, pomirila sa ocem i ušla u krug praških avangardista. Ukazala se i nova ljubav. Udala se za arhitektu Jaromira Krejcara, člana Bauhausa, i dobila ćerku Janu. Objavljuje knjige, Milenini recepti, Put do jednostavnosti i Čovek činio delo. Učestvuje u antifašističkom pokretu i postaje član komunističke partije. I tada, ispunjenju njenih želja, počinje da se primiče kraj. Bračna ljubav zamire. Milena i Krejcar nastavljaju svako svojim putem. Bolest, depresija, razlaz sa komunistima, okupacija Čehoslovačke, nesreća za nesrećom. Ona se bori koliko može i misli da mora. Piše za ilegalne časopise, u znak protesta i prkosa nosi žutu Davidovu zvezdu. Pomaže Jevrejima da napuste zemlju. Uhapšena je novembra 1939. i deportovana u logor Ravensbrück. Odatle se nikada više nije vratila. Umrla je 14. maja 1944. Medalju pravednika među narodima Milena Jesenska dobila je posthumno, 49 godina docnije.
Kada sam bila devojčurak, s radošću sam iščekivala život. Očekivala sam da će odjednom, naglo nešto da se otvori i život počne. Da se otvori, na primer, zavesa i život dođe. Nije došlo ništa. Odnosno, došla je gomila stvari, ali to nije bilo to. Bio je to život, stvari i događaje koje sam sa radošću iščekivala, a koji su prolazili jedan za drugim, a da nikada nisu bili ni blizu lepoti radosnog iščekivanja. Postajali su divni tek u sećanju na njih i iščekivanju da se ponove.
Priču o Mileni Jesenskoj napisala, glas joj pozajmila i emisiju uredila Mirjana Blažić. Muziku je odabrao Nena Dimitrijević. Organizator je bila Milena Borčanin. Umetnik zvuka Predrag Tomić. A voditelj emisije Gosti iz prošlosti bio je glumac Milan Milosavljević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.